Գլուխ 22-րդ. Հաջորդ օր առավոտյան Չելոները իր 4 օգտականներին 3 սահնակներով ուղարկեց հյուսիսարևմուտք, որտեղ եղջերվի լճի ափին, Կոկրանի գետաբերանին, գտնվում էր նրա նոր ֆակտորիան. Իսկ ինքը 1 ժամ անց դուրս եկավ Մակդոնելի ֆակտորիայից և 5 շուն լցած թեթև սահնակով թեքվեց ուղիղ դեպի արևմուտք, դեպի Ջեքսոն լեռնաշղթան. Չելոների հետ գնաց Մակդոնելի մոտ ծառայող հնդկացիներից մեկը. Նրան հանձնարարված էր Նանետա Լեբոին տանել Ֆորտ Օհոդ. Ոչ Դյուրանին, ոչ Գրաուզ Պիետին նա այլևս չտեսավ. Եվ համամիտ եղավ Մակդոնելին, որը ենթադրեց, թե այդ սրիկաները անկասկած շտապել են փասափուսաները քաշել այն բանից հետո, երբ Միկիին զորով խլելու նրանց փորձը անհաջողությամբ էր պսակվել. Հավանաբար Ֆորտ Օհոդից նրանց հափշտապ հեռանալը բացատրվում էր նաև այն հանգամանքով, որ այդ օր այստեղ պիտի ժամաներ հյուսիսարևմտյան թագավորական հետյալ ոստիկանական ջոկատը, որը ուղևորվում էր Յորքի ֆակտորիան. Միայն մեկնելուց առաջ ամենավերջին րոպեին Չելոները խրճիթից դուրս բերեց Միկիին և կապեց իր սահնակից. Երբ Միկին տեսավ 5 լցկաշներին, որ նստած էին ձյան վրա, ամբողջ մարմնով լարվեց և կատաղորեն գրմռաց. Սակայն, լսելով Չելոների հանդարտ ձայնը, նա իսկույն հասկացավ, որ իր առջև թշնամիներ չեն, և նրանց նկատմամբ լցվեց արհամարական ներողամտությամբ, որը հետո նույնիսկ փոխվեց բարյացակամ հետաքրքրության. Այդ շները աչքի էին ընկնում մեծ բարեհոգությամբ. Նրանց բերել էին հարավից, և նրանց մեջ ոչ մի կաթիլ գայլի արյուն չկար. Վերջին օրերի ընթացքում այնքան արտասովոր և անսպասելի իրադարձություններ էին բաժին ընկել Միկիին, որ նա Ֆորտ Օհոդից հեռանալուց հետո էլ դեռ երկար ժամանակ ուշքի չէր գալիս. Նրա ուղեղում պտտվում էր տարօրինակ հուզիչ պատկերների կարուսելը. Բոլորը, ինչ կատարվել էր մինչև այն պահը, երբ նա ընկավ Ժակ Լեբոյի ձեռքը, քաշվել էին մի կողմ, հեռու-հեռու, և նույնիսկ Նեևայի մասին հիշողությունները համարյա դուրս էին մղվել Նանետայի խրճիթում և Ֆորտ Օհոդում տեղի ունեցած դեպքերի պատճառով. Նրա գլուխը լիքն էր մարդկանց շների և բազմաթիվ նոր անհասկանալի բաների պատկերներով. Անտառի աշխարհին, որին նա վարժվել էր, հանկարծ փոխարինեց Ժակ Լեբոյի, Անրի Դյուրանի և Գրաուզ Պիետի աշխարհը, երկոտանի գազանների աշխարհը, որոնք ծեծեցին նրան մահակտերով և ստիպեցին կենաց ու մահու կռիվ տալ. Միկին հատուցել էր նրանց, ինչպես կարող էր. Եվ հիմա նա ամբողջ ժամանակ լարված էր. Վախենում էր, թե չլինի հանկարծ նրանք դարանից հարձակվեն իր վրա. Նրա ուղեղում եղած պատկերները նախազգուշացրել էին, որ այդ երկոտանի գազանները թաքթված են ամենտեղ. Միկին թվում էր, որ նրանք ավելի քիչ չեն, քան գայլերը անտառում. Չէ՞ որ նա տեսել է, թե ինչպես էին նրանք խռնվել մեծ վանդակի շուրջը, որի մեջ ինքը կռվում էր Թաոյի հետ. Այդ թշնամական, սպառնալից աշխարհում կար միայն մի Չելոներ, մի Նանետա, մի Մանկիկ. իսկ մնացած բոլորը խառնվում էին աղոտ անվստահության և անորոշ սպառնալիքների քաոսում. Երբ Մակդոնելի օգտականը հասավ նրանց, Միկին 2 անգամ շուռ եկավ և կատաղի գրմռաց. Չելոները, որ շարունակ ուշադիր հետևում էր նրան, շատ լավ հասկանում էր, թե ինչ է կատարվում նրա հետ. Միկիի հիշողության մեջ խրնված բոլոր պատկերներից մեկը զարմանալիորեն պարզ էր և ծածկում էր մնացած բոլորին, նույնիսկ Չելոներին. Դա Նանետայի պատկերն էր. Միկին կարծես զգում էր նրա նուրբ ձեռքերի հպումը, լսում նրա մեղմ մտերմիկ ձայնը. Առնում էր նրա մազերի և շորերի բույրը, կնոջ, հոգատար և բարի տանտիրուհու բույրը. Իսկ Մանկիկը Նանետայի անբաժանելի մաստիկ էր թվում, և ասես ձուլվում էր նրա հետ, դառնում մեկ միասնություն. Անշուշտ Չելոները չէր կարող կռահել Միկիի մտքերը. Այդ պատճառով էլ շան վարմունքից ինչ-որ բան անհասկանալի մնաց նրան և շփոթության մեջ գցեց. Երեկոյան, երբ նրանք կանգ առան գիշերելու, Չելոները երկար նստեց խարույկի մոտ, աշխատելով հարություն տալ այն օրերի անձնվեր բարեկամությանը, երբ Միկին դեռևս լակոտ էր։ Բայց դա միայն մասամբ հաջողվեց նրան. Ինչ որ մի բան կարծես անհանգստացնում էր Միկիին. Նա շարունակ հեռանում էր խարույկից, գլուխը դարձնում էր դեպի արևմուտք և օդը հոտոտում. Եվ ամեն անգամ կամացուկ ու աղիողորմ վնգստում էր. Չելոները չկարողացավ հասկանալ, թե ինչն ինչոց է, դրա համար էլ պարկեց քնելու, և համենայն դեպս պինդ կաշեփոկով Միկիին կապեց վրանի կողքին. Այն բանից հետո, երբ չելոները մտավ վրան, Միկին դեռ երկար նստած մնաց, հայացքը հառած այն եղևնում, որից կապված էր ինքը. Ժամը 10 էր, և անտառում այնպիսի լռություն էր, որ խարույկի մեջ փշրվող ածուխների ճարճատյունը նրան մտրակի շրխկոց էր թվում. Նրա աչքերը չռված էին, ականջները ցցված. Խարույկի կողքին նա մի մութ կետ նկատեց. դա Մակդոնելի օգնականն էր, որ հնդկացիներին բնորոշ եղանակով հաստ վերմակով փաթաթված քնել էր. Քիչ հեռվում կծիկ դարձած, ձյան վրա հանգիստ քնել էին լցկան շները. Լուսինը գրեթե զենիթում էր, և ճամբարից երկու մղոն այն կողմ ոռնում էր գայլը, դունչը տնկած լուստի ոսկեզոծ սկավառակին. Այդ ոռնոցը, որ ասես հեռավոր կանչ լիներ, վերջնականապես խռովեց Միկիին. Նա շրջվեց այն կողմը, որտեղից լսվում էր երկարաձիգ կանչը. Ուզում էր պատասխանել. Ուզում էր գլուխը հետ թեքել և աղերսալից կանչով դիմել անտառին, լուսնին, աստղազարդ երկնքին. Բայց նա միայն ատամները ղրճտացրեց և նայեց վրանին, որտեղ քնած էր չելոները. Վերջապես Միկին մեկնվեց ձյան վրա, բայց իսկույն էլ գլուխը բարձրացրեց և շարունակեց ականջ դնել. Լուսինը սկսեց իջնել դեպի արևմուտք. Խարույկը մինչև վերջ վառվել էր, և մառախուղի մեջ աղոտ փայլփլում էին մարմրողածուխները. Չելոների ժամացույցի սլակները ցույց էին տալիս, որ կեսգիշերն անց է. Բայց Միկին առաջվա պես առույգ էր, և նրան համակած հուզմունքը ավելի ու ավելի անդիմադրելի էր դառնում. Վերջապես նա ազգաց, որ այլևս չի կարող հակառակվել տիրական կանչին, որ հնչում էր գիշերվա մեջ, և կրծելով կտրեց կաշեփոկը. Նրան կանչում էր Նանեթան, Նանեթան իր պստիկի հետ. Հեռանալով եղևնուց, Միկին հոտոտեց չելոների վրանի անկյունը. Նրա մեջքը մեղավորի նման ճկվեց, պոչը վհատ ցած կախվեց. Նա զգաց, որ դավաճանում է տիրոջը, որին շատ երկար էր սպասել, որին մշտապես տեսել էր երազում. Իհարկե նա պարզորոշ չէր գիտակցում այն, ինչ որ պատրաստվում էր անել, բայց հանկարծ մի խոր թախից համակեց նրան. Ինքը կվերադառնա. Նրա ուղեղի խորքում ինչ որ տեղ թաքնված էր այն աղոտ համոզմունքը, որ անպայման կվերադառնա. Բայց հիմա ինքը պետք է արձագանքի այդ կանչին. Միկին գաղտագողի սողոսկեց անտառ, գետին սեղմված և աղվեսի զգուշությամբ շրջանցելով քնած շներին. Միայն այն ժամանակ, երբ ճամբարը մնաց հեռվում, նա շտկվեց և լուստի կապտավուն շողերի տակ, գորշ, սրընթաց ստվերի նման սլացավ դեպի արևմուտք. Միկիի շարժումների մեջ ոչ անվճռականություն կար, ոչ էլ տատանում. Նրա վերքերը չէին ցավում, և նա վազում էր համաչափ, խոշոր վարգով, ինչպես ջահել ուժերով լի գայլը. Վախեցած ճագարները մի կողմ էին փախչում, բայց նա վազքը չէր դանդաղեցնում և նույնիսկ պեկանի սուր հոտը նրան չստիպեց ճամփիտ շեղվել. Կողմնորոշվելու անսխալ զգացողությունը նրան տարավ ճահճի և խիտ թավուտի միջով, սառած լճի և գետակի վրայով, բաց հարթավայրով և անտառային խանձատափով. Մի անգամ նա կանգ առավ, որպիսի ջուր խմի այն տեղից, որտեղ Արագահոս գետակը նույնիսկ դաժան սառնամանիքների ժամանակ էլ չէր սառչում, բայց մի քանի վայրկյան անց արդեն վազում էր առաջ. Լուսինն ավելի ու ավելի ցած էր իջնում, և վերջապես անհետացավ հորիզոնի հետևում. Աստղերը սկսեցին գունատվել և հանգչել, ավելի փոքրերը հալվեցին կաթնավուն մշուշի մեջ, մեծերը խամրեցին, Անտառի աշխարհը պարուրվեց աղոտ ձյունե մշուշով։ Վեց ժամվա ընթացքում, կեսգիշերից մինչև լուսաբաց, Միկին 36 մղոն ճանապարհ կտրեց։ Հետո կանգ առավ։ Պարկելով ձյան վրա, բլրաթմբի գագաթին ընկած մեծ քարի կողքին, նա նայեց, թե ինչպես է ծնվում օրը։ Երախը բացելով նա աշխատեց շունչ քաշել, մի քիչ հանգստանալ, մինչև որ երկնքի արևելյան եզրով սկսեց ծավալվել ձմեռային արշալույսի գունատ ոսկին։ Ապա անտառի ատամնավոր եզրի հետևից, ամրոցի պարսպին արձակած հրանոթային համազարկի հրացոլքի նման, դուրս թափվեցին արևի առաջին պայծառ շողերը։ Այնժամ Միկին ոտքի ելավ և նայեց իր աշխարհին, որ հանդերձավորված էր վաղորդայնի շքեղ զգեստներով։ Նրա հետևում, այդ բլրակից 50 մղոն այն կողմ, գտնվում էր Ֆորտ Օհոդը, առջևում 20 մղոնի վրա, Նանետայի խրճիթն էր։ Եվ նա սկսեց իջնել լանջնի վար, դեպի խրճիթի կողմը։ Միկիի և խրճիթի միջև ընկած տարածության կրճատման հետ նրան կրկին համակեց անհանգիստ թախիցը։ Դա նման էր այն զգացմանը, որ տանջում էր Միկիին նախորդ օրը, չելոների վրանի մոտ։ Բայց ինչ-որ բանով էլ տարբեր էր։ Նա ամբողջ գիշերը վազել էր անդադար, անկանգ։ Նա ենթարկվել էր տիրական կանչին, իսկ այժմ, երբ նպատակակետ արդեն շատ մոտ էր, նրան պատեց սարսափը։ Նա չգիտեր, թե ինչ ընդունելություն է սպասում իրեն խրճիթում։ Չէ՞ որ Նանետան թույլ տվեց, որ տանեն իրեն։ Գուցե ինքը այլևս պետք չէ Նանետային։ Միկին դանդաղեցրեց քայլերը։ Երեք ժամ հետո նրա զգայուն ռունգերը ծխի հոտ առան։ Մինչև Նանետայի և պստիկի խրճիթը մնացել էր կես մղոն, ոչ ավել։ Բայց Միկին ուղիղ գծով չվազեց, այլ գայլի նման մի մեծ կիսաշրջան գծեց և դանդաղ ու ծածուկ մոտեցավ այն փոքրիկ բացատին, որտեղից մի քանի շաբաթ առաջ նրա առջև նոր աշխարհ էր բացվել։ Ահա վանդակը, որ կեչու ձողափայտերից սարքել էր Ժակ Լևոն, իրեն գերության մեջ պահելու համար։ Վանդակի դուռը բաց էր։ Դյուրանն էր բացել, որպիսի թաքուն տաներ իրեն։ Նա տեսավ տրորված ձյունը այն նույն տեղում, որտեղ նետվեց իրեն տանջողի կրծքին։ Միկին վնգստաց։ Նա նայեց խրճիթի դռանը, որը նույնպես բաց էր, բայց ներսում ոչ մի շարժում չնկատեց։ Սակայն հոտառությունը նրան հավաստիացրեց, որ խրճիթում մարդիկ են ապրում։ Բացի դրանից, քուլա-քուլա ծուխ էր դուրս գալիս սխնելույզից։ Միկին գլուխը կախ, դանդաղ գնաց բացուտի միջով։ Նրա ողջ կերպարանքը խոնար աղերսանք և ներում էր արտահայտում։ Նա կարծես խնդրում էր Նանետային չվռնդել իրեն, նույնիսկ եթե ինքը ինչ-որ բանում մեղավոր է նրա հանդեպ։ Միկին մոտեցավ դռանը և ներս նայեց։ Սենյակը դատարկ էր։ Նանետան այնտեղ չէր։ Բայց հանկարծ նրա ականջները ցցվեցին, իսկ մարմինը լարվեց։ Նա աշխույժ բլբլոց լսեց։ Բլբլոցը գալիս էր օրորոցից։ Այնտեղ պարկած էր պստիկը։ Միկին խոր հառաչ արձակեց, կամացուկ վնգստաց, ճանկերով թխթխկացնելով անցավ տախտակի հատակի վրայով։ Ապա աչքը գցեց օրորոցին։ Այնտեղ պարկած էր պստիկը։ Միկին իր տակ լեզվով կամացուկ լիզեց մանչուկի թաթիկը։ Մեկ անգամ միայն, իսկ հետո նորից խոր փնչացրեց և մեկնվեց հատակին։ Ապա քայլերի ձայն լսեց։ Խրճիթ մտավ Նանետան, վերմակները ձեռքին։ Նա դրանք տարավ խորդանոց։ Հետ եկավ սենյակ և նոր միայն տեսավ Միկիին։ Նա ցնցվեց և կանգնած մնաց մեխվածի պես։ Բայց մի վարկյան հետո, կամացուկ ճչալով նետվեց դեպի շունը։ Եվ Միկին նորից իր պարանոցին զգաց նրա ձեռքերի հպումը։ Միկին վնգստաց լակոտի պես և դունչը խոթեց նրա թևի տակ։ Նանետան ծիծաղեց արսունքների միջից, իսկ պստիկը օրորոցի մեջ ուրախ ճլվլաց և վեր տնկեց փոքրիկ մոքասիններ հակած տոտիկները։ «Աոու, տապնամուկուն» երբ չար ոգին հեռանում է, գալիս է երջանկությունը, բարբարում է կրի հնդկացիների ասացվածքը։ Իսկ Նանեթայի համար ամուստումահը հենց փրկություն եղավ չարիքից։ Հիմա, երբ այլևս ստիպված չէր ամեն րոպե սարսափել ծանր բռունցքներից և մահակից, Նանեթան ասես փթում էր։ Ահաբեկված և վախեցած արտահայտությունը չքացել էր նրա թուխ աչքերից։ Հիմա դրանք շողում էին և ճառագում։ Վերադարձել էր նրա պատանեկությունը, ազատագրված անտանելի ճնշումից։ Նանեթան երջանիկ էր։ Նա ուրախանում էր այն բանի համար, որ իր հետ էր իր աղջնակը, ուրախանում էր ազատության համար, ուրախանում էր արևի և աստղերի համար, և հույսով էր նայում ապագային։ Երեկոյան, երբ քնելուց առաջ նա արձակեց մազերը, մի կին կամացուկ մոտեցավ նրան։ Նա սիրում էր դունչը քսել այդ փափուկ, ճոխ խոպոպներին, սիրում էր գլուխը դնել նրա ծնկին և թաքնվել նրա շքեղ վարագույրների հետևում։ Իսկ Նանեթան պինդ գրկեց նրան, ինչպես աղջկան էր գրկում։ Չէ՞ որ այդ միկին ակամա պատճառ դարձավ, որ Նանեթան նորից կյանք, հույս, ուրախություն ձեռք բերի։ Լեբոյի մահը արդարհատուցում էր, և դրա մեղավորը հենց միկին էր։ Իսկ հաջորդ երեկոյան, երբ Նանեթան քնելուց առաջ մազերն էր սանրում, խրճիտ մտավ չելոները։ Եվ երբ նա տեսավ Նանեթայի ճառագող աչքերը և մետաքսե վարսերի ալիքները, ասես ոտքերը գետնից կտրվեցին։ Եվ չելոները հասկացավ, որ իր ողջ անցած կյանքը միայն նախերգանք է եղել այդ պահի համար։